Гаворить Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Коротко про події дня. Барак Обама стане першим президентом США, який наведає Хіросіму – город, на який американці у 1945 році скинули атомну бомбу. Японія у Другій світовій війні була союзницею гітлерівської коаліції. Про історичний візит повідомив сьогодні Білий дім. Це відбудеться у рамках 10-го турне Обами у Азію з 21 по 28 травня. Президент США наведає В'єтнам і Японію. У связи з виконанням смертного присуду білоруському громадянину Сергію Іванову і захованням присуду Сергію Хмілевському, керівник бюро АБСЕ по правах чоловіка Міхаель Георг Лінк знову закликав Білорусь до мораторію на смертне покарання. Я переконаний, говориться у заяві Лінка, що покарання Сергія Іванова суперечить дискусіям, які відбуваються у Білорусі, і усесвітній тенденції відмовлятися від смертного покарання. Сьогодні раніцею на вокзалі у Графінгу, неподалеку від Мюнхену, у Німеччині, мужчина з ножом напав на пасажира у електрички. Він серйозно поранив 4 чоловік. Один з поранених помер. Підозрюваний затриманий. У прокуратури Мюнхену заявляють, що він може бути психічно хворим. Прокуратура так само провіряє заяви некоторих відавочців, які казали, що молодий мужчина у часі нападу кричав «Аллах Акбар». У Грузії, у вёсце Атені, што непадалёк ад горы, бюст Сталіну прастаяў менш за суткі. Яго вернулі на пастамент мясцовыя жыхары 9 траўня, аднак уначы ён быў абліты чырвонай фарбай. Мясцовыя ўлады дэмантавалі бюст, але не таму, што ён быў пашкоджаны, а перадусім таму, што ў Грузіі помнікі савецкім дзеячам, у тым ліку і Сталіну, забароненыя законам. До мене у студії долучився мой колега Алексей Знаткевич, сьогоднішній веб-редактор сайту «Свободи». Алексей, чим ще доповняється інформаційна картина дня?
Добрий день. Ну, одна з головних новин сьогоднішнього дня – це міжнародний консорціум журналістських розслідувань з доповненням до так званого панамського досьє. Так ось у цьому панамському досьє, яке доповнене учора увечері, 35 компаній з уладальниками з Білорусі і 98 іменів білорус. Сярод особа у базі звестак ёсць нават нехта Александр Лукашенко, але падобна, што гэта не прэзідэнт Беларусі, а расійскі цёзка беларускага прэзідэнта. На фірму з дырэктарам Лукашэнкам, зарэгістраваную ў 2002 годзе, звярталі ўвагу яшчэ 3 гады таму, калі ўсплылі афшорныя дакументы з Брытаніі. Тым не менш, там ёсць іншыя супадзенні з беларускімі бізнэсоўцамі, выглядае, што гэта менавіта яны маюць афшоры. Імёны гэтыя ёсць у нас на сайце. Самі па сабе афшорныя кампаніі гэта не парушэнне законаў, але нярэдка праз такія кампаніі хаваюць прыбыткі ад падаткаў на радзіме і сапраўдных уладальнікаў бізнесу хаваюць ад грамадскай увагі. У Беларусі такі бізнес не забаронены, але ён рэгулюецца дзяржавай, і з афшорных кампаній дзяржава бярае адмысловы збор. Яшчэ адна важная такая інфармацыя і даволі нечаканы такі выпадак. Жыхарка вёсцы Гошчава ў Іваўцевіцкім раёне ініцыюе перавядзенне мясцовай школы з беларускай на расейскую мову навучання.
І гэта, цікава, прабачце, прабачце, гэта не проста жыхарка, гэта настаўніца.
Так, але ось цікава тое, што яна настаўніца беларускай мовы, яна скончыла факультэт беларускай філалогіі. Яна гэта тлумачыць тым, што няма вышэйшай адукацыі пасля школы, няма куды ісці дзецям вучыцца далей на беларускай.
Дякую, Алексей. Гэтыя і іншыя тэмы знойдзеце на сайце «Свабоды». Іх можна чытаць, а таксама каментаваць. «Свабода».